Абдулла Тукайның тууына 130 жыл толуун айынан Татар радиосунда исемде калганнар.
Тул калган анам янында мен биринчи вакыт тургач, ана мени оолумуздагы Шарифа исемле бир факыйра карчыкка вакытча асрарга берип калдырган. Үзе Сосна исемле оолунун имамына кияуга чыкмыштыр. Бу вакыт атамның ата-анасы күптән вафат булып, авылда башка туганнарым булмаганлыктан, мин бу каршы ханәсендә кадерсез, артык бер бала булганлыктан, ул мине әлбәттә тәрбияләмәгән. Тәрбияләү түгел, яшь балаларның иң мохтаҗ булдыклары ачык йөзне дә күрсәтмәгән.
Исемдә калганнар.